Goeiemôre broeders en susters, welkom hier by ons in erediens. Ons lees saam broeders en susters uit die Here se woord, Rigters 16. Ons begin lees daarby vers 4. Dis die bekende geskiedenis van Samson en Dalila. Ruk later het Samson verlief geraak op een vrou in die Sorek-vallei. Haar naam was Dalila. Die leiers van die Filistyne is toe na haar toe, en hulle het vir haar gesê, verlei hom, en vind uit waarin lê sy groot krag en hoe kan ons hom oorrompel om hom vast te bind en in ons mag te kry. Elkeen van ons sal jou dan 13 kilogram silwer gee. Dalila sê toe, Samson, sê my toch waarin lê jou groot krag, en waarmee kan een mens jou vastbind om jou in sy mag te kry? Samson het haar geantwoord, as hulle my vastbind met 7 boogsnare wat nog klam is, sal ek magteloos wees, ek sal soos een gewone mens wees. Die leiers van die Filistyne het vir haar 7 boogsnare wat nog klam is gebring en sy het hom daarmee vasgebind. Daar het ook manne in haar kamer weggekruip. Toe sê sy vir Samson, die Filistyne is hier, Samson. Hy het die boogsnare gebreek soos 'n vlamgaringdraad breek en die geheim van sy krag het onbekend geblei. Daarna het Dalila vir Samson gesê, jy het 'n gek van my gemaak en vir my leens vertel. Sê my toch nou, waarmee kan een mens jou vastbind? Hy het gesê, as ek behoorlik vastgebind word met nieuwe touwe, wat nog nooit gebruik was nie, sal ek magteloos wees, ek sal soos 'n gewone mens wees. Dalila het nieuwe touwe gevat en om daarmee vastgebind. Toe sê sy vir hom, die Filistyne is hier, Samson. Daar het weer manne in haar kamer weggekruip, maar Samson het die touwe in sy arms gebreek, asof dit garingdraad was. Dalila het vir Samson gesê, hoe lank gaan jy my nog 'n gek van my maak, en vir my leens vertel, sê my toch waarmee kan jy vasgebind word? Toe, hy sê toe vir haar, jy moet net my 7 haarlokke in jou materiaal op die weefstoel vastweef. Toe sy alles klaar met 'n pen vastgesteek het, sê sy vir hom, die Filistyne is hier, Samson. Hy het wakker geskrik en die materiaal met pen en al uit die weefstoel losgeruk. Toe sê sy vir hom, hoe kan jy sê jy het my lief? As jy my nie vertrou nie, jy het my nou al 3 keer bedrieg en my nie vertel waar in jou krag groot krag lê nie. So het sy daar lank by hom bly neel en hom lastig geval. Hy het so ongeduldig geraak dat hy kon sterf. Toe vertel hy haar sy lewensgeheim. Hy het vir haar gesê, my hare is nooit geskeer nie, want ek is van my geboorte af aan God gewy. As my hare afgeskeer word, sal my krag verdwyn, en ek sal magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Dalila het besef dat hy haar hierdie keer sy lewensgeheim vertel het. Sy het toe die leiers van die Filistyne laat roep, kom hierdie keer, hy het my sy lewensgeheim vertel. Hulle het toe na haar toe gekom en die geld saamgebring. Sy het vir Samson op haar skoot aan die slaap gemaak, en 'n man geroep, en hy het Samson sy 7 haarlokke afgeskeer. So het sy hom laat swak word, sy krag het verdwyn. Toe sê sy, die Filistyne is hier, Samson. Hy het wakker geskrik en gedink, ek sal weer uitstap soos die vorige kere en my losruk, maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Die Filistyne het hom gegryp en sy oë uitgesteek. Hulle het hom na Gaza toe gevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei. In die tronk moes hy die meel draai. daar het sy hare wat afgeskeer was, weer begin groei. Tot sover, ons gaan hierdie geskiedenis in die prediking vanoggend met u behandel. Geliefde broeder en suster, van kindsbeen af ken ons allemaal vir Samson, en hy is ons allemaal sy held. Allemaal wil so Samson wees. Maar as ons hierdie deel van Samson sy lewe lees, dan kom ons achter, hy was ook maar net een mens. Maar dis nie die slegste ding wat ons lees van Samson nie. Die mees skrikwekkende ding wat ons lees in die lewe van Samson, is een versie wat baie keer sommer net in die verbygaan klink. Hoor wat staan hier. Dit is skrikwekkend om te hoor wat hier staan. Maar Samson het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. God het hom van Samson onttrek. Die Here het hom verlaat, maar hy het dit nie geweet nie. Hy het dit glad nie besef nie. En dit laat elke mens wat hierdie versie lees twee keer dink, nie waar nie, broeder en suster. Is so iets moontlik? Sê nou net dit gebeur met my. En ek weet dit nie eers nie. Wanneer ek het agterkom dat die Here my verlaat het, is dit lank al reeds te laat. Wat gaan dan met my gebeur? Wat is die gevolge van so iets? Hoe gebeur so iets? Hierdie deel in die boek Rigters, broeders en susters, moet ons mooi lees en ons moet dit mooi verstaan. Ons moet weet, die Here is baie lief vir sy kinders. En hy seën hulle. En hy gee vir hulle gawes. En hy gee vir sy kinders vermoëns. Maar dit alles plaas ook een verantwoordelikheid op die mense, op sy kind. Ja, jy moet in dankbare en nederige erkentlikheid, moet jy jou as mens buig voor die gewer van daardie gawes. En meer nog, jy moet verder ook daardie gawes aanwend tot die eer van die gewer, die eer van God, en tot die voordeel van sy koninkryk. Want dis hoekom hy dit vir jou gee. Ja, broeder en suster, die seën wat God vir sy kind gee, is iets wat toewyding vra. Anders verdwyn dit. Vat dit weer weg. En dit is 'n belangrike les vir ons allemaal. En hierdie les kom kragtig na vore, juis in die lewe van Samson. En dit is wat ons vandag saam met u gaan oordink, om daaruit iets ook vir ons eie lewens te leer. Die woorde van ons teksvers mag nooit van een van ons gesê word nie, dat die Here daai een verlaat het, sonder dat hy of sy dit ooit besef het. Ons gaan dan na drie sake kyk. In die eerste plek gaan ons kyk na hierdie seën wat Samson ontvang het. In die tweede plek gaan ons dan kyk na die seën wat God dan onttrek het. En in die derde plek gaan ons kyk na die gevolge wat dit dan nou gehad het. Kom ons begin dan deur te kyk na die seën wat Samson ontvang het, die besondere seën. Nou, broeder en suster, mens kan nou maar teruggaan in Rigters, al by Samson se geboorte was daar die mooiste woorde gespreek. Hy is aan God gewy. Hy sou 'n Nasareener wees. Met ander woorde, geen wyn oor sy lippe, glad geen onreine ding ooit eet nie, glad nooit sy hare afsny nie. Hy sou 'n leier wees wat die gehate Filistyne sou verslaan en wat Israel sou bevry. Soveel verwagting is van hom gekoester. Soveel belofte ingehou. Sy naam beteken sonskyn. Mooi naam vir iemand, ne? En so was Samson se persoonlikheid. Hy was opgewek, hy was onnutsig, met alle krag en gawes wat 'n jong mens kon begeer. Verder was hy ook nog nie net mooi en sterk nie, hy was ook iemand vol manne moed, en hy was onverskrokke, en hy was altyd bereid om op te kom, en voor te staan, wanneer daar moeilikheid is, en om te help, as daar een skermutseling is. Maar broeder en sister, by dit alles, was Samson ook nog een begenadigde mens. Die Heere was by hom. Die Heere het hom geseën met gawes, met een wonderlike opvoeding. En hy was een mens wat die teenwoordigheid van die Heilige Gees in sy lewe geken het. Daarby is Samson nog verder deur die Heilige Gees geseën met 'n reusagtige hoeveelheid krag. Want die Here het 'n groot taak vir Samson gehad. En dit was die rede hoekom hy hierdie dinge alles saam in een pakket ontvang het. Soveel seën, soveel genade. Nou, waaraan dink jy, broeder en sister, as jy dit alles hoor? Dink maar vir oggend 'n bietjie aan dit wat jy ontvang het. Ja, ons praat nou nie van die lekker kos en die sagte bed nie. Hier sit ons vir oggend in die kerk. Elkeen van ons ken die Here. Ons ken sy sorg, sy gawes. Dit gaan ons nie een dag verby nie. Ja, tussen al die klagtes en die probleme, kan elkeen van ons vanoggend getuig. Genade, dis wat ek by die Here ontvang. Dit is waaruit ek lewe. En daarby is ons in ons bevoorregte posisie, om by dit alles in hierdie deur mekaar en rigtinglose, goddelose wêreld, om nog ook die voorreg te hê, om deel te kan wees, van daardie groot Here se kerk. Ja, broeder en suster, ons ken by dit alles ook ons taak en ons roeping in hierdie wêreld, en ons weet, God gee nie sommer verniet, sonder rede nie. Ons moet toegewyd wees vir hom en vir sy kerk. Ons moet leef soos mense van sy kerk. Ons moet sy kerk verdedig. Ons moet dit uitdra. So moet ons sy seën en sy gawes gebruik. Iets van Samson se mooi agtergrond ken elkeen van ons. Want ons eie lewens het dit aan ons geleer, so het ons die Here leer ken. Nou gaan ons vra, waarom God sy seun van Samson af onttrek het. Nou, Samson het ons gehoor, was baie sterk, maar, broeder en sister, hy was nie sterker as die sonde nie. Hy was roekeloos, en hy het met die sonde gespeel. Hy het baie op sy gawes en sy vermoëns vertrou, maar hy het die gewer van daardie gawes en vermoëns vergeet. En daarom laat hy, val hy nou terug op sy eie krag. En toe Delila hom die eerste keer wakker maak, sê hy, ek sal weer uitstap soos die vorige keer en myself losruk. Ons hoor elke keer hy woorde. Geen wonder nie, broeder en sister, dat hy nie agtergekom het toe die Here van hom gewyk het nie, want dit het al begin uitwys toe Samson vakansie gaan hou het, nie onder sy eie mense nie, maar onder die vyande van sy volk, daar by die Filistyne, en daar vergryp hy homself aan 'n slegte vrou, en hy raak nog verlief op haar. Hy soek sy plesier en sy ontspanning by sy vyande. Hy vlug nie vir die versoekings nie, hy soek hulle op. Dit is speel met die sonde. En dit noem 'n mens roekeloos. Jy kry sulke kerklidmate vandag ook. Vleg met die wêreld. speel met die sonde. Breek nie met dit nie. Lewe nie vir die kerk nie. Roekeloos. Ons merk nog een volgende probleem op. Samson speel met sy gawes wat hy ontvang het. Sy krag word nou een soort van een spel tussen hom en Delila. Een soort van een dobbelspel. Om te kyk wie kan nou vir wie uitoorle. Eers dobbel hy met 7 boogsnare, daarna met 7 nuwe touwe, daarna met 7 haarlokke wat vasgeweef moet word, en uiteindelik met 7 haarlokke wat afgesny moet word. En dan verstaan ons al hoe beter, hoekom God vir Samson verlaat het. Ja, broeder en sister, wanneer jy met al jou geloofskennis, jou gawes, jou Godgegewe seën, begin speel, dan het dit al hoe minder waarde vir God en vir sy kerk. Dit word nou jou eie goed. Ons vind hier in Samson se lewe een voorbeeld van die grootste vorm van selfmisleiding, selfbedrog. Samson besef nie eers dat God hom verlaat het nie. Sy oë sien die verleidelike Delila raak, maar nie meer vir God nie. So verlaat hy die gewer van sy gawes. Onttrekking van God, broeder en sister, is een lang, lang proces. En daarom, weet hy, is dit so moeilik sigbaar. Diegene wat God by hulle het, hulle weet dit, daar waar God nie is nie, daar word die toestand nie ervaar nie. Met ander woorde, as die Heere by jou is, sê jy dit weet, jy sal nie noodwendig weet dat hy nie meer by jou is nie. Want hierdie selfvertroue, dit lei later tot een soort van een arrogantie, en dit stomp een mens so af, dat daar een dodelike gerustheid intree, wat een mens heeltemal naïef laat voortploeter in die sonde, sonder dat jy idee het van die probleem. So kom geestelike val. Die verlies is dan natuurlik ook veel groter as wat besef word. Samson het gedink, hy het sy krag verloor, maar uiteindelik die gewer van sy krag verloor. God is die, met God is die swakste een sterk. Sonder God raak die heel sterkste van die sterkes swak. Daarom, broeder en sister, is het vir 'n kerk en vir 'n gemeente so belangrik om te sorg dat die Here en sy waarheid altyd daar verkondig en liefgehê word. Want as 'n kerk die Here verloor, dan verloor hy sy bestaansreg en sy krag. As 'n kerk nie meer kan uitgaan en die liefde het om mense te bring na die water van die lewe nie, nie meer die krag het om 'n verskil te maak in die wêreld waarin hulle lewe nie, dan het daai kerk swak geraak, dalk omdat hy die gewer van die krag nie meer lief het nie, nie meer ken nie. Dis nie iets waarmee mens speel nie. Daarom vra ons nou na die gevolge wat dit alles meegebring het. In Samson se spel met die Filistyne, sy wêreldse vyand, het hy sy eie heil, voorspoed en sukses op die spel geplaas. Die sonde het hom eers mak gemaak en later het die sonde hom heeltemal verdoof. Sy opvoeding, sy gewete, sy verhouding met die Here as Nasareer het alles later weggeloop soos water in die sand. Hy het nie meer besef wat aangaan nie. Hy het eintlik kontak met sy werklikheid verloor. Wat 'n ramp is dit toch nie? As die Here 'n mens in sy hoogmoedige selfvertroue verlaat, wat 'n ramp. Daai mens wat alleen agterbly, dis 'n ironie, is onder die indruk dat hy baie sterk en oulik is. Selfvertroue is sy laaste probleem. Vir Samson was dit 'n spel. Delilah het hy gedink sal nooit die geheim van sy krag in sy hare van sy Nasareenerskap uitvind nie. Maar eintlik is die geheim van sy swakheid ontbloot en nie van sy krag nie. Geestelike onkunde, roekeloosheid, dit eis toe op die einde sy tol. Sonder God se krag gryp die Filistyne hom, steek sy oë uit. Hy word met 'n dubbele bronsketting geboei en in die tronk gegooi waar hy 'n meul moet draai. Dan, broeder en suster, breek die dag aan waarop die Filistyne 'n fees vier om hulle god Dagon te verheerlik en te prys. En daar word Samson ingebring om vir hulle te kom speel. Hy het met God se genadegawes gespeel. Nou moet hy voor sy vyande se God speel. Wat 'n hartseer voorbeeld van 'n kind van God wat met die sonde gespeel het. Nou moet hy die spot van die wêreld verduur. Die groot mens met sy groot krag. So lyk hy sonder die groot God van hemel en aarde. Pateties. Op hierdie punt besef Samson wel dat die Here hom verlaat het. Hy is hopeloos. Hy is alleen. Sy bravade, sy speelietjies met die sonde en met sy gawes is verby. Sy oë is uitgesteek. Hy sien nie meer die verleidelikheid van hierdie wêreld, die Delilahs wat hom so ver laat val het, hy sien hulle nie meer raak nie. Sonder oë sien hy nou net vir God raak. En nou draai die dinge eers. Nou roep hy, seker een van die mooiste gebede in die Bybel, Ag Here, help my nog net een keer. As hy maar besef het, dis die gebed, dis die gesindheid waardeur 'n gelowige sy hele lewe mee moet deurgaan. Daai afhanklikheid van die Here en van sy gawes. Daai gawes wat toegewy word aan die gewer van daai gawes. En dan eindig Samson sy lewe, 'n tragiese figuur. Maar hy eindig sy lewe tog in oorwinning. 'N oorwinning wat God vir hom gee. Hy kry vir 'n laaste keer weer krag. Sy hare het gegroei. Sy God het hom toe nie vir altyd verlaat nie. Hy besef, sy dood sal sy grootste oorwinning wees. En dis mooi, want daar lê profesie in dit ingebou, in die betekenis. Want dit sê iets van die Here Jesus. Jesus se dood wat sou kom, sou ook ware krag wys. Maar sy grootste oorwinning sou toe nie sy dood wees nie. Maar kyk nou net, sy opstanding. Samson wys vir ons, die dood kan 'n oorwinning wees. Jesus wys vir ons, en dis hoe dit werk. Dit word lewe, want dit kom by God uit. Die opstanding van die Here Jesus, ook jou opstanding, wat ook jou oorwinning word. Jou krag lê daarin, nie in arrogante, opgeblaaste selfvertroue en groot man speel nie. Dis die wêreldse manier van dinge doen. Broeder en suster, dit is baie belangrik in ons tyd dat ons in hierdie wêreld stewige, gegronde gemeentes moet bou, waarin lidmate betrokke in oorgawe is, omdat hulle hulle gawes aanwend. Want so onderskei ons onsself van die wêreld met sy opgeblaaste selfvertroue. Later, 2 Korintiërs 13 vers 5, hoor ons Paulus praat oor die saak. Hy gee vir ons woorde wat ons leer om nie verras te word deur die teksvers wat ons vanoggend gehad het van Samson wat nie besef het dat die Here hom verlaat het nie. Nie agtergekom het nie. Paulus sê in Korintiërs, stel jouself altyd op die proef en ondersoek jouself of jy in die geloof lewe. Besef jy dan nie self dat Christus Jesus in jou is nie? So nie het jy die toets nie deurstaan nie. Laat ons besef, broeder en suster, die seën wat God gee, vra toewyding by ons. Amen. Kom ons dank saam. Onse troue hemelse Vader, ons loof en ons dankie dat U in U woord ons leer die kuns van die lewe en dat U hier in U kerk ons met U arms van wysheid omvou en daar die kuns ook in ons harte vestig met die waarheid van U woord. Ons dankie vir die voorreg om daaraan deel te hê en ons vra Here dat U vir ons die oorgawe en die toewyding ook in ons gemeente sal gee met die vreugde wat oorgawe bring. Seën ons in hierdie week, seën dit wat ons aanpak en doen. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen.